Li Enqere hefta mafê mirovan bi hin çalakiyan tê bibirxistin. Civan çalakiyana yek jî ji alî yektiya mülkiyeyan komeleya mafê mirovan ango îhade û yektiya baroyên Enqereva bi navê di rewşa awarte de dadgeha mafên mirovan a Ewropayê konferansek hate lidarxistin. Di vê konferansê de hem li Tirkiyê hergavêbûna rewşa awarte hem jî li beramberî Tirkiyê dûdilîbûn û pasîfbûna dadgeha mafên mirovan a Ewropayê hate rexnekirin. Aqaftvanê konferansê parlamenterên CHP Sanal Saruhan balkişan ser rewşa awarte û got armanc ew e ku gel di bin bêhiqûqiyê de bifetisînin û wiha axivî.
OHAL'in ilanı hangi gerekçeyle dayanıyordu? OHAL bir...
İlan kırına rauşa avarte, xadisperine kijan hınceti. Rauşa avarte, jibo peşi legirtina derbeyi hat bu rojevi. Yeku duna fenga va derbeyi da bu, ki bu? Rıxsına terörü ya Fethullah bu. Ledema rauşa avarte hate ilan kırın çawa ilan bu. Dici tevgera Fethullah. Le evan çıkır, tene bivi nesekinin. Ser hemû civakê da qada rewşa awarte fireh kirin. Dixwazim pirsekê bikim. Gelo îlankirina rewşa awarte pêwîst bû? Gava em li tekstên hiqûqê temaşe dikin ji bo îlankirina rewşa awarte madeyê ku hene zelal in. Lê di pêngaveka wisa da pêwîstî bi rewşa awarte tune bû. Her tişt ew qas eşkere ye û rewşa awarte hate îlankirin ji bo çi? Ji bo ku dixwastin qada tündiye zede bikin u hem mu kesi tehim bin perekhwe.
Bütün alana yönelik, bütün Türkiye topraklarına yönelik bir saldırı söz konusu değildi.
Rauşa Varte ile Türkiye edi bir şevazeki mayinde derdik ve peş. Parlamenterin CHP Saruhan dibece, xetereka mezin li Türkiye tüne bu, le Rauşa Avarte hın kesan jibo berjevindiyin xwe ilan kır. Saruhan berdevamiya akaftına xwe da jî vana dibece.
Şimdi biz bakıyoruz, buradaki olayda OHAL'in ilanı konusunda bir zorunluluk yoktu.
Ana em temaşe dikin bu yere ku li ve derê qewmîn û ji bo vana pêwîstiyek bi îlankirina rewşa awarte tune bû. Bi serfirazî peyana derbeyê hatibû asten kirin. Ew dem ku kî têkildarî van buyaran bûbûn, dikaribûn ser lêkolîn bikin ewan yek bi yek jî derxînin pêşverî dadgehê, lê ewan ev nekir. Li her derên Tirkiyê rewşa awarte îlan kirin. Wê gavê dema em temaşe dikin, dibin vîda tiştekî din derdikeve. Dixwazim van çewsandinana li ser hemû civakê da belav bikin û gel têxin bin kontrola xwe. Îlankirina rewşa awarte ji xwe di hiqûqê da jî zelal hatiye vegotin. Ana em hiqûqnas vîya baş dizanin.
Şimdi biz hukukçular burada özellikle siyasi davalarla ilgilenmiş.
Rewşa awarte li Tirkiye her roj ber bi jiyaneka awarte va tete dürüst kirin. Beşdervanê vê konferansê dema behsa rewşa awarte dikin, balê dikşînin bêdengbûna dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê û dibêjin hêlekê da ji bo Tirkiyê derî digre hêla din da jî ji Tirkiye re derî vedike ku bireve. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enqere.